James Ursul von der Leyen. Lūdzu.
Thank you, Madam President.
Paldies, priekšsēdētāji, dārgā Roberta. Ļaujiet man vispirms apsveikt jūs no pašiem sirds dziļumiem ar jūsu atkārtotu izvirzīšanu, iecelšanu, jūsu veiksmē atspoguļo jūsu lielisko darbu, ko jūs esat paveikuši šajā demokrātijas namā.
Honorable members,
godātie deputāti, tagad ir pagājuši 5 gadi, kopš es pirmo reizi prasīju jūsu uzticību. Tie ir bijuši 5 gadi, kas nelīdzinās nevienam citam laikam mūsu Savienības vēsturē. Es vienmēr atcerēšos šos satraucošos brīžus, kurus pavadījām šeit, šajā plenārsēžu zālē. Protams, stādēju jūsu priekšā, lūdzot jūsu uzticību. Pirms 5 gadiem piedāvāju Next Generation EU vēlāk, un es nekad neaizmirsīšu, kad Zelenska kungs prezidents parādījās šeit, kad sākās karš Ukrainā, pat tulki nevarēja novaldīt asaras toreiz. Es nekad neaizmirsīšu tukšo krēslu, kas tika atstāts Aleksejam Navaļnajam, kad viņa meita runāja viņu vārdā. Šo klusuma brīdi, ar kuru pieminējām tos, kas gāja bojā pandēmijas laikā, bet arī bija šī te dziesma, atvadoties no kolēģiem, Auld Lang Syne, un nekad neaizmirsīšu Dāvida Sassolī pēdējos vārdus, aicinot veidot jaunu un vienotu Eiropu.
Honorable members,
godātie deputāti, izvēles nosaka mūsu likteni, un tādā pretrumpirnā pasaulē, draudu pilnā pasaulē, Eiropas liktenis ir atkarīgs no mums. Mēs esam daudz ko jau pārvarējuši, un Eiropa tagad saskars ar skaidru izvēli. Izvēli, kura noteiks mūsu ceļu turpmākajos 5 gados. Tas definēs arī mūsu vietu pasaulē turpmākos 50 gadus. Ir izvēle starp to, vai mēs ļausim pasaules notikumiem sevi veidot un ietekmēt, vai mēs vienosimies un paši veidosim savu nākotni. Un tā ir mūsu izvēle. Eiropa nevar kontrolēt diktators un demagogus visā pasaulē, bet tā var izvēlēties aizsargāt pati savu demokrātiju. Eiropa nevar noteikt vēlēšanu rezultātus pasaulē, bet tā vēl izvēlēties investēt šī kontinenta drošībā un aizsardzībā. Eiropa nevar apturēt pārmaiņas, bet tā var izvēlēties tās uzņemties un investēt jaunā labklājības laikmetā un uzlabot mūsu dzīves kvalitāti. Bet, godātie deputāti, lai mēs izvēlētos nākotnes Eiropu, mums ir jāatzīst, kā cilvēki šobrīd jūtas. Mēs pārdzīvojam trauksmainu un nedrošu periodu. Tā jūtas eiropieši. Ģimenes izjūt, ka dzīve ir kļuvusi dārgāka, mājokļi ir kļuvuši dārgāki, jaunieši ir satraukti par planētu, par nākotni, par to, ka varētu būt karš, un uzņēmumu un lauksaimnieki izjūt spiedienu. Un tas viss ir šīs te pasaules simptoms, pasaule, kurā viss tiek padarīts par ieroci un apstrīdēts, un tā ir polarizācija, ko piedzīvojam. Es esmu ļoti satraukta par šīm tendencēm, bet esmu pārliecināta, ka Eiropa, spēcīga Eiropa, var uzņemties šo izaicinājumu, un tāpēc lūdzu jums izrādīt man savu uzticību, jo tāpat kā jūs, es gāju politikā, lai kaut ko mainītu visas sabiedrības labā, lai panāktu kaut ko labāku manu bērnu un bērnu bērnu nākotnēji, tāpat kā to darīja mūsu priekšgājēji. Un es esmu pārliecināta, ka tāda Eiropa, kāda tā ir kopš otrā pasaules kara, arī ar visām nepilnībām, tā joprojām ir labākā versija, kāda Eiropai var būt vēsturē.
And I will never...
Un es nekad nenoskatīšos, kā mēs tiekam saplosīti no iekšpuses vai no ārpuses. Es nekad nepieļaušu mūsu sabiedrības polarizācijai kļūt par kaut ko pieņemamu. Es nekad nepieņemšu, ka demagogi un ekstrēmisti sagrauj mūsu Eiropas dzīvesveidu, un es šeit stāvu gatava uzņemties šo cīņu kopā ar demokrātiskiem spēkiem šajā parlamentā.
And this is the vision I have set up.
Un tā ir tā vīzija, kur esmu ieskicējusi savās politiskajās vadlīnijās. Spēcīgākas Eiropas vīzija, kas nodrošina labklājību, kas aizsargā cilvēkus un aizsargā demokrātiju. Spēcīgākā Eiropa, kas nodrošina sociālo taisnīgumu un atbalsta cilvēkus. Spēcīgākā Eiropa, kas īsteno to, par ko tā vienojas taisnīgā veidā un kas pieturas pie zaļā kursa mērķiem ar pragmātismu, tehnoloģiju neutralitāti un inovācijām. Esmu uzmanīgi uzklausījusi demokrātisko spēku teikto šeit parlamentā un esmu pārliecināta, ka šīs vadlīnijas atspoguļo to, cik daudz mums ir kopīga, neskatoties uz mūsu atšķirībām. Un tādas ir veselīgā demokrātijā. Un tāpēc, godātie deputāti, mūsu pirmā prioritāte būs labklājība un konkurētspēja. Pēdējos 5 gados esam pārvarējuši skarbākās vētras mūsu savienības ekonomiskajā vēsturē. Mēs noturējāmies pēc mājsēdēm, mēs piedzīvojām bezprecedenta enerģijas krīzi, mēs to visu paveicām kopā, un es ticu, ka mēs varam ar to lepoties. Bet mēs arī zinām, ka mūsu konkurētspējai ir nepieciešams būtisks atbalsts. Globālā ekonomika būtiski mainās. Tie, kuri stāv nekustīgi, tie atpaliks, un tie, kas nav konkurētspējīgi, būs atkarīgi. Un tātad šī sacensība ir sākusies, un es vēlos, lai Eiropa pāriet lielākā ātrumā, lai mēs strādājam ātrāk. Mums ir jāpadziļina mūsu vienotais tirgus. Visās nozarēs mums ir vajadzīgs mazāk ziņošanas, mazāk birokrātijas, lielāka uzticība, vairāk jāīsteno, vairāk jāizsniedz ātrākas atļaujas. Un es nodrošinās, ka mēs par to būsim atbildīgi, jo tikai tas, kas ir izmērāms, tas tiek īstenots. Un tāpēc...
Therefore, I will...
Un tāpēc es došu uzdevumu katram komisāram iedziļināties savā portfelī un sasniegt konkrētus rezultātus samazinot slogu. Un es iecelšu vicepriekšsēdētāju, kas koordinēs šo darbu un ziņos par progresu šim parlamentam reizi gadā. Es ieviesīšu pārskatītu MVU un konkurētspējas pārbaudi, kā instrumentu mūsu labākas likumdošanas instrumentu kastē, mēs zinām, ka Eiropa nav iespējama bez MVU, viņi ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Un tāpēc atteiksimies no šāda te pārmērīga birokrātiska sloga, dosim viņiem labākus stimulus, to ir pelnījuši mūsu mazie un vidējie uzņēmumi. Ko tā tie deputāti? Labklājība un konkurētspēja. Ļaujiet man pateikt jums zināmus skaitļus. Pirmajā šā gada pusē 50% no mūsu elektrības ražošanas nāca no atjaunīgiem resursiem. Tie bija vietēji un tīri resursi. Investīcijas tīrajās tehnoloģijās Eiropā ir vairāk kā trīskārsojušās šajā sasaukumā. Mēs piesaistījām vairāk investīciju tīrā ūdeņradī nekā ASV un Ķīna kopā. Pēdējos gados... Esam noslēguši ar globāliem partneriem 35 jaunus nolīgumus par tīrajām tehnoloģijām, ūdeņradi un kritiskajiem izejmateriāliem. Tas ir Eiropas zaļais kurss darbībā. Tāpēc gribu teikt skaidri, mēs saglabāsim šo kursu attiecībā uz izaugsmes stratēģiju un tiem mērķiem, kas tika noteikti uz 2030. un 50. Gadu, mēs tagad fokusēsimies uz ieviešanu un investīcijām, lai
tas viss notiktu uz vietas, reāli, un tāpēc es piedāvāšu jaunu, tīro rūpniecisko kursu pirmajās 100 dienās. Tas novirzīs investīcijas infrastruktūrai un rūpniecībai, jo īpaši energointensīviem sektoriem tas palīdzēs radīt tirgus tīrajām tehnoloģijām, tīrajam tēraudam, tas pātrinās plānošanas un atļauju izsniegšanas procedūras, tam ir jābūt vienkāršākam, jo Eiropa dekarbonizē savu ekonomiku, tai pašā laikā atjaunojot ražošanu. Tātad mūsu uzņēmumiem ir vajadzīga paredzamība investīcijām un inovācijām, un jā, tās tie var paļauties uz mums, un ņemot to vērā, mēs arī savu 90% mērķi 2040. Gadam ierakstīsim Eiropas klimata likumā. Mūsu uzņēmumiem ir jāplāno investīcijas turpmākajiem 10 gadiem, un to viņi varēs darīt jau tagad. Bet tas nav tikai uzņēmumiem. Tas ir uzņēmumiem, bet ne tikai jauniešiem, bērniem, pusaudžiem. 2030., 40. vai 50. Gads, tas viņiem ir ļoti tuvu. Viņi zin, ka mums ir jāsalāgo klimata aizsardzība un labklājīga ekonomika, un viņi nekad mums nepiedotu, ja mēs to neizdarītu un netiktu galā ar šo izaicinājumu. Tātad tas nav tikai konkurētspējas jautājums, tas ir arī starp paaudžu taisnīguma jautājums. Jaunieši ir pelnījuši, ka mēs šajā jautājumā rīkojamies.
The new clean industrial deal will also...
Jaunais tīrais industriālais kurs palīdzēs mums arī samazināt enerģijas rēķinus. Mēs visi zinām, ka struktūrāli augstas enerģijas cenas bremzē mūsu konkurētspēju. Un augsti enerģijas rēķini arī veicina energo nabadzību, ko vērojam sabiedrībā. Neesmu aizmirsusi, ka Putins mūs šantažēja atslēdzot fosilo kurināmo piegādi, bet mēs noturējāmies, mēs visi kopā investējām lielu apjomu vietējā lētā enerģijā. Un tas ļāva mums atteikties no netīriem Krievijas fosilajiem kurināmajiem, un tāpēc, godā tie deputāti, kopā mēs nodrošināsim, ka atkarības laikmets no Krievijas fosilajiem kurināmajiem ir beidzot beidzies uz visiem laikiem.
Honorable members,
godātie deputāti, Eiropai ir vajadzīgs vairāk investīciju. Lauksaimniecība, rūpniecība, digitālās tehnoloģijas, bet arī jāinvestē vairāk cilvēkos un viņu prasmēs. Šis sasaukums ir jāveido tā, lai tas ir tāds investīciju laiks, un sāksim to ar kapitāla tirgus savienības pabeigšanu un vairāk privātā finansējuma piesaistīšanu. Katru gadu 300 miljārdi eiro no Eiropas ģimeņu ietaupījumiem aizplūst no Eiropas uz ārvalstu tirgiem, jo mūsu kapitāla tirgi ir pārāk fragmentēti, un bieži vien tad šī nauda tiek izmantota, lai no ārzemēm nopirktu inovatīvas Eiropas uzņēmumus, un šie uzņēmumi dodas prom, un tam ir jāmainās. Mums ir jāizmanto šī milzīgā labklājība, lai radītu izaugsmu šeit Eiropā. Un tāpēc mēs piedāvāsim Eiropas krājsavienību un investīcijas savienību. Mums nevajadzētu raudzīties uz ASV vai Āziju, lai finansētu jaunu uzņēmumu ekspansiju, ir jānodrošina tāda situācija, ka finansējumu var atrast Eiropā, un tāpēc mums vajadzīgs padziļināts un likvīds kapitāla tirgus, mums ir vajadzīga konkurences politika, kas atbalsta uzņēmumu paplašināšanos. Eiropai atkal ir jākļūst par iespēju kontinentu un inovāciju kontinentu.
And honorable members to unleash...
Un godātie deputāti, lai piesaistītu privāto finansējumu, mums ir vajadzīgs arī publiskais finansējums. Jā, mums ir Next Generation EU resursi un tagadējā budžeta resursi, bet tas turpmākajos gados beigsies, kamēr mūsu investīciju vajadzības joprojām pastāv. Mūsu jaunais budžets būs stiprināts, mums ir vajadzīga lielāka investīcija kapacitāte, vairāk ir jāfokusējas uz politikām, tam visam ir jābūt vienkāršākam un ietekmīgākam dalībvalstīm, lai mēs varam izmantot budžeta varu, piesaistot pēc iespējas vairāk privāto finansējumu. Un es piedāvāšu jaunu konkurētspējas fondu, kas būs vērsts uz kopīgiem un pārrobežu Eiropas projektiem, kas veicinās konkurētspēju un inovācijas, tieši lai atbalstītu tīro rūpniecisko kursu. Un mums ir jāattīsta stratēģiskas tehnoloģijas un ražošana šeit Eiropā, mākslīgais intelekts, tīrās tehnoloģijas, mūsu labklājības nākotne ir jāveido šeit Eiropā un pie tā tiešām ir jāstrādā, godātie deputāti.
Honorable members.
Godātie dāmskungi deputāti, mums ir arī vairāk jāinvestē mūsu drošībā un aizsardzībā. Krievija joprojām uzbrūk Ukrainas austrumdaļā un viņi cer uz šo ierakumu karu, lai nākamā ziema būtu vēl skarbāka nekā pagājušā ziema. Krievija rēķinās ar to un cer uz to, ka Eiropā, nu, mūsu attieksme kļūs mīkstāka un daži Eiropā tam arī piespēlē divas nedēļas atpakaļ. Eiropas Savienības viens no valsts premjeriem devās uz Maskavu, tā saucamo misiju, miera misiju, kas bija tikai tāda nomierināšanas misija, nē, tas bija tikai tāds mēģinājums samierināties ar Krieviju. Tikai divas dienas vēlāk Putina lidmašīnas raidīja raķetes pret bērnu slimnīcu un dzemdību namu Kijivā. Mēs redzējām attēlus ar bērniem asinīs, mēs redzējām mātes, kas savus jaunos slimos bērnus mēģināja nogādāt drošā vietā un šis šāviņš nebija nejaušība, bet vēstījums. Ļoti augsts vēstījums mums visiem, tāpēc godātie dāmskungi deputāti, mūsu atbildei ir jābūt tikpat skaidrai. Neviens nevēlas mieru vairākā Ukrainas tauta, Ukrainas cilvēki taisnīgu, ilgtspējīgu mieru par brīvu neatkarīgu valsti un Eiropā būs ar Ukrainu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, tāds ir mūsu signāls un vēstījums.
Mesdames et messieurs les députés.
Dāmas un kungi deputāti, mums Ukrainai ir jāsniedz viss, kas Ukrainai ir nepieciešams, lai tā varētu pretoties un uzvarēt. Tas nozīmē fundamentāli svarīgas izvēles arī mūsu nākotnei. Pirmo reizi, kopš vairākām desmit gadēm, mūsu brīvība ir apdraudēta. Mēs esam atbildīgi darīt visu, kas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu Eiropas pilsoņus. Aizsargāt Eiropu, tās ir Eiropas pienākums. Tāpēc es domāju, ka ir pienācis laiks izveidot patiesu aizsardzības Eiropas Savienību.
Je sais que certains...
Es zinu, ka dažiem šī ideja īsti nepatīk, taču, ka tik tiešām vajadzētu mums justies nekomfortabli, tie ir apdraudējumi mūsu drošībai. Mums te ir jārunā, ka viss ir un paliek. NATO ir mūsu kolektīvās aizsardzības pīlārs, taču mēs visi ļoti labi zinām, kā mūsu izdevumi aizsardzībā ir ļoti mazi un neefektīvi. Mēs pārāk tērējam ārzemēs. Mums līdz ar to ir jāizveido vienots aizsardzības tirgus. Mums ir jāinvestē vairāk mūsu kapacitātēs, īstenot aizsardzību, proti Eiropai ir jāizvirzās uz priekšu, tā kā to ir, tas ir atrunāts Versaļas deklarācijā, mums ir jāinvestē vairāk, mums ir jāinvestē kopā un mums ir jāizveido Eiropas kopīgie projekti, piemēram, kopīgā gaisa aizsardzības sistēma, gaisa aizsargs, ne tikai, lai aizsargātu mūsu gaisa telpu, bet lai tas būtu arī spēcīgs simbols Eiropas vienotībai aizsardzības jomā.
Honorable members!
Dāmas, kungi, deputāti, drošība nav tikai par ārējiem apdraudējumiem. Apdraudējumi pieauga, organizētie arī noziedzīgie tīkli infiltrē mūsu ekonomiku, izmantojot korupciju. Viņi izraisa bailes un nogalina nevainīgus cilvēkus brutālā vardarbībā. Viņi nopelna milzīgu naudu no narkotiku tirdzniecības, no izpirkuma naudas, krāpniecības, cilvēku tirdzniecības. Un viņus jau neierobežo valstu robežas. Tāpēc ir nepieciešams, lai arī mēs atbildētu šo pieaugošo apdraudējumu Eiropas līmenī. Mums ir jānodrošina, lai policija varētu darboties visā Eiropā bez robežām. Tas ir arī tas iemesls, kāpēc es piedāvāšu divkāršot Europola personālu, stiprināt Europola mandātu, lai Europola aģentūra kļūtu patiesi darboties spējīga policijas aģentūra.
And we must also do more.
Mums ir arī jādara vēlāk, lai varētu stiprināt ārējās robežas, īpaši jau austrumu robežu. Tā ir kļuvusi par mērķi hibrīdu uzbrukumiem un provokācijām. Krievija nosūtā migrantus no Jemenes līdz pat ziemeļiem, izmantojot viņu nabadzību un arī pret viņu gribu viņus spiežot virzīties uz Somijas robežu. Mums ir jāpaturprātā tas, ka dalība valsts robeža ir Eiropas robeža. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai stiprinātu šo robežu. Tas ir arī tas iemesls, kāpēc mums ir jāstiprina arī Frontex aģentūra. Lai Frontex varētu darboties iedarbīgāk, pilnībā respektējot pamattiesības. Tāpēc es piedāvāšu trīskāršot Eiropas robežu un piekrastes apsardzes cilvēku skaitu līdz 30 tūkstošiem. Drošākas robežas palīdzēs arī mums labāk pārvaldīt migrāciju strukturētākā un arī taisnīgākā veidā. Migrācijas un arī patvēruma pakts ir milzīgs solis uz priekšu. Mēs solidaritāti esam nostādījuši mūsu kopīgās atbildes centrā. Migrācijas izaicinājumiem ir nepieciešama Eiropas atbildes ar taisnīgu un striktu pieeju balstoties uz mūsu vērtībām. Vienmēr atceroties arī to, ka migranti ir cilvēki, kā jūs, es un mēs visi. Mūs visus aizsargā cilvēktiesības. Zinu, ka daudz pesimistu uzskatīja, ka migrācija bija pārāk neviennozīmīgs temats, lai varētu vienoties, bet pierādījām pretējo, mums tas izdevās. Un tagad esam daudz spēcīgāki. Tagad kolektīvi mums ir jākoncentrējas uz šī pakta īstenošanu, mums ir jāatbalsta dalība valstis, lai tad arī realitātē tas tiktu īstenots un būs darāmā vēl daudz vairāk. Mums ir nepieciešama kopīga pieeja arī atpakaļnosūtīšanā, lai tas notiktu daudz efektīvāk un cieņpilni. Mums ir arī jāizveido visaptverošās partnerības īpaši jau ar dienvidu kaimiņu valstīm. Vidusjūras reģionam ir jāpie šķir īpašu uzmanību, tāpēc arī es īpašu komisāru iecelšu atbildīgu par šo reģionu, piedāvāšu ar Kaja Kallas kopīgu jaunu darba programmu vidusjūras reģionam, jo tieši abu šo vidusjūras krastu nākotne ir viena un tā pati tad nedalāma.
Honorable members,
Dāmas kungi deputāti, arī mūsu kaimiņu valstu situācija nosaka mūsu nākotni uzaicināt valstis Eiropas Savienībā. Tas ir morāls, vēsturisks un arī politisks atbildības jautājums. Tā ir arī milzīga geostratēģiska atbildība Eiropas Savienībā. Šīs dienas pasaulē plašāk Eiropas Savienība būs spēcīgāka Eiropas Savienība ar spēcīgāku balsu pasaulē, kas ļaus arī mazināt mūsu atkarības. Tas nodrošinās arī to, ka demokrātija, labklājība un stabilitāte izplatās visur Eiropā. Mēs atbalstīsim kandidātus, strādājot pie investīcijām, pie reformām, integrējot šīs valstis, cik tas ir iespējams arī mūsu tiesiskajā satverā. Iestāšanās vienmēr tiks balstīta uz nopelniem balstīts process, un tad arī raudzīsim, lai visas valstis būtu gatavas pirms iestāšanās, bet lai izveidot Eiropas Savienību un to stiprinātu plašāk, tas ir mūsu interesēs, un tā būs arī absolūta prioritāte manai komisijai. Esmu pārliecināta, ka atkal vēsture mūs uzrunā Rietumu Balkāni, Ukraina, Moldova, Gruzija. Šīs valstis ir veikuši savu brīvu izvēli. Šīs valstis ir izvēlējušās brīvību pār nospiedumu un arī izvēlējušās demokrātiju un nevis atkarību, un dažas no šīm valstīm maksā par šo ārkārtīgi augstu cenu. Tāpēc mums arī ir jādara viss, lai mēs turētu savus solījumus, un ka viņa nākotne būs brīvība, labklājība, un tā būs mūsu Eiropas Savienībā.
Honorable members,
Dāmas kungi deputāti, Eiropa ir atbildīga, tā ir jāspēlē aktīvu lomu pasaulē, sākot jau mūsu kaimiņu valstīs, īpaši jau tuvajos austrumos, un te gribu izteikties kristāli skaidri. Asins izliešana Gazā ir jāizbeidz tagad.
Too many children.
Pārāk daudz bērni, sievietes, civiliedzīvotāji ir zaudējuši savas dzīves Izraēlas atbildes rezultātā uz Hamas brutālo teroru. Gazas joslas cilvēki vairs to nevar izturēt, un arī cilvēci to vairs nevar izturēt. Ir tūlīt pat jāpārtrauc uguns, ir jāatbrīvo Izraēlas ķīlnieki, ir jāsagatavojas dienai pēc tam.
Europe must play.
Eiropai ir tai jāspēlē arī sava daļa. Esam masveidā palielinājuši humanitāro palīdzību gandrīz līdz 200 miljonu eiro. Apmēram 2024. gadā mēs darīsim vēl vairāk. Tagad mēs strādājam pie plašāka daudzgada pakotnes atbalsta, lai varētu atbalstīt darboties spējīgu Palestīnas pašpārvaldi. Divu valstu risinājums ir labākais veids, kā nodrošināt drošību abiem, gan izrēliešiem, gan palestīniešiem. Cilvēki tuvajos austrumos ir pelnījuši drošību, labklājību, mieru, un Eiropa būs ar viņiem.
Dāmas un kungi deputāti! Eiropa piedāvā izcilu dzīves kvalitāti, sociālais nodrošinājums un lieliska pārtika, rapša lauki, vīna kalni, augļu lauki. Tas nozīmē ne tikai labu ēdienu un dzērienu, bet tā ir arī daļa no mūsu dzimtenes sajūtas, un tāpēc lauksaimniecības nākotne ir tik svarīgs un delikāts jautājums mums Eiropā. Mums ir jāpanāk pārvarēt pretrunas un kopīgi ar visām iesaistītiem pusēm rast labus risinājumus. Un tāpēc es arī strateģisko dialogu par lauksaimniecības nākotni Eiropā uzsāku. Tas sasauc pie viena galda lauksaimniekus, vides pārstāvjus un arī ekspertus no visas pārtikas ķēdes. Esmu solījusi viņus uzmanīgi uzklausīt, un to es arī daru. Es pieņemšu labus ieteikumus un piedāvāšu jaunu Eiropas stratēģiju lauksaimniecībai un pārtikas ražošanas sektoram. Es iestāšos par to, lai lauksaimniekiem būtu taisnīgs atalgojums.
Niemand sollte gezwungen.
Nevienam nebūtu jābūt spiestam pārdot labu pārtiku zem ražošanas izmaksām.
Wir müssen die Position.
Mums ir mūsu lauksaimnieku pozīcija vērtību ķēdē jāstiprina. Un mums ir vajadzīgi labāki stimuli, vairāk inovāciju, labāk pieeja kapitālam. Runājot par ilgtspējību attiecībā pret dabu un pārtiku, lai samazinātu CO2 izmešus, mums ir jāatalgo tie, kas to dara.
Und unsere Landwirte
un mūsu lauksaimnieki arī ietekmē mūsu ainavu, mūsu laukus, tā ir daļa no mūsu kultūras. Viņi nodrošina apgādi ar pārtiku Eiropā, un tāpēc mēs visi ar viņiem lepojamies. Tāpēc mums kopīgi ir jārisina tās problēmas, ar kurām viņi saskaras, viņi izjūt klimata pārmaiņas, ekstrēma laika apstākļi, ūdens trūkums, katru gadu viņiem tas rada problēmas. Eiropa uzkars divreiz straujāk nekā globāli. Mēs jau to redzam laukos un mežos, un arī mūsu lauku kopienu sēja mainās. Mums ir jādara vairāk, lai kopā ar lauksaimniekiem sagatavotos labāk tam, kas ir gaidāms klimata pārmaiņu rezultātā, un tāpēc es piedāvāšu plānu lauksaimniecībai, lai veiktu vajadzīgos pielāgojumus klimata pārmaiņām un paralēli izstrādātu stratēģiju, kā ilgtspējīgi izmantot šo tik dārgo resursu ūdeni. Ne tikai mūsu apgāde ar pārtika ir no tā atkarīga, bet arī mūsu visa konkurētspēja ir pienācis laiks ķerties kārtīgi klāt šim uzdevumam.
Honorable members, our quality of life and our very social fabric.
Mūsu dzīves kvalitāte ir viens no mūsu būtiskiem elementiem. Mēs esam pārspēruši soļus uz priekšu arī attiecībā uz sociālo tiesību pīlāru. Minimālais atalgojums bērnu garantija ir tikai daži no piemēriem. Pandēmijas laikā mēs glabām 40 miljonu darba vietu, pateicoties šor mehānismam. Mēs par to varam justies lepni. Bet daudzi citi izaicinājumi ir parādījušies, domājot par mākslīgā intelekta ietekmi, garīgo veselību darbā, tie un jaunajiem nabadzības dzinēja spēkiem jāparedz jauns rīcības plāns pīlāra īstenošanai. Mums ir jāparūpējis par taisnīgu pārkārtošanos un labiem darba apstākļiem, darbiniekiem un pašnodarbinātajiem. Te būtisks būs sociālais dialogs, kas ir mūsu sociālā tirgus ekonomikas elements. Mēs strādāsim pie tā, lai pastiprinātu kolektīvās pārunas un pastiprinātu sociālo dialogu, arī risināsim šos jautājumus, par kuriem eiropieši visvairāk satraucas un kurus visvairāk izjūt savā ikdienas dzīvē. Mājokļu jautājums. Eiropa piedzīvo mājokļu krīzi. Visu vecumu cilvēki to izjūt. pieauga cenas, īres, izmaksas, cilvēkiem ir grūti iegūt mājokļus par pieejamām cenām. Tāpēc pirmo reizi es iecaušu komisāru, kurš būs tieši atbildīgs par mājokļa jautājumu.
We will develop.
Mēs izstrādāsim Eiropas pieejamu mājokļu plānu, raudzīsimies uz to, kas rada krīzi, un piesaistīsim publisko un privāto finansējumu, kas nepieciešams. Mājokļu jautājums tradicionāli netiek uzskatīts par Eiropas jautājumu. Daži uzskata, ka mums nevajadzētu iesaistīties. Taču es vēlētos, lai mūsu komisija atbalstītu cilvēkus jautājumos, kur tas ir visbūtiskākais. Ja Eiropiešiem tas ir svarīgi, tad Eiropai tas ir svarīgi. Godātie deputāti, tieši tā mēs varam pastiprināt mūsu sabiedrību. Tas nozīmē, ka mēs rūpējamies par to, lai katras reģions ikvienā Eiropas daļā tiek atbalstīts, lai neviens netiktu atstāts novārtā. Esmu apņēmusies parūpēties par spēcīgu koheizijas politiku, kas izstrādāt kopā ar reģioniem un vietvarām. Es vēlos, lai Eiropa būtu vieta, kur vislabāk pieaugt, izaugt un novecot. Jauniešiem ir jāizmanto Eiropas brīvības spēcīgāks Erasmus Plus un vairāk pilsoņu iesaistas. Tajā pašā laikā jaunieši ir arī jāaizsargā. Bērnība ir tas laiks, kad veidojas mūsu raksturs, attīstās personība un emocijas veido mūsu smadzenes. Tas ir brīnumains attīstības laiks, bet arī ļoti ievainojams periods. Arvien vairāk mēs zinām par to, ko citi sauc par garīgās veselības krīzi. Es ticu, ka sociālie mediji un pārmērīgs ekrāna laiks ir spēlējuši savu nozīmīgu lomu. Man tiešām sāp, kad lasu par to, ka jaunieši sevi ievaino vai arī pat izdara pašnāvību, tāpēc, ka pret viņiem ļaunprātīgi izturējās tiešsaistē. Es skumstu par tajiem sāpīgajiem brīžiem, kas bija jāpiedzīvo, gan pašiem cilvēkiem, gan arī viņu tuvajiem. Mēs nevaram pieļaut, ko tādu mūsu sabiedrībā. Mēs cīnīsimies pret kiberuzbrukumiem, vajāšanu, mēs rīkosimies pret to, ka dažas platformas veido atkarību, un mēs veidosim Eiropas mēroga aptauju par sociālo mediju ietekmi uz jauniešu labbūtību. Viņi to ir pelnījuši, mēs viņiem to esam parādā, un mēs neapstāsimies, kamēr mēs šo jautājumu atrisināsim. Godātie deputāti, viena no fundamentālākajām izvēlēm, kas mums ir jāizdara, ir tieši šāda, kādu veidu sabiedrību mēs vēlamies mūsu bērniem un mūsu mazbērniem. Jo īpaši mūsu tuvajiem attiecībā uz sievietēm un sieviešu tiesībām esam sasnieguši neiedomājamo, pateicoties solidaritātei mūsu demokrātijas namā, neraugoties uz politisko piedarību. Pēc 10 gadus cīņas esam atbloķējuši sieviešu valdē direktīvu, esam panākuši milzīgu progresu attiecībā uz algu caurskatāmību. Vēlētos norādīt, ka nav neviena argumenta vai pamatojuma, kāpēc sievietēm būtu jāmaksā mazāk par to pašu darbu nekā vīriešiem. Bet joprojām ir daudz darāmā, ir jāaptur vardarbības pieaugums pret sievietēm, jāsalāgo privātā un ģimenes dzīvu ne tikai sievietēm, bet tās visvairāk to izjūt. Arī ir jāsamazina rops starp atalgojumu un pensijām. Nabadzībai ir sievietes seja, un tur ir tik daudz darāmā. Mums ir jāizveido ceļa karte sieviešu tiesībām, jāvirzās uz priekšu. Ja ne tagad, kad? Dāmas un kungi, demokrātija ir mūsu kopīgais dārgums. Un tā ir satvers, kurā mūsu atšķirības, mūsu nevienprātība var izpausties. Tas ir tikpat vitāls, cik trausls satvers. Pārāk ilgi mēs to uzskatījām par kaut ko pašsaprotamu. Mēs esam kļuvuši par demokrātijā ērti iekārtojušiem cilvēkiem. Taču tagad demokrātija tiek apdraudēta. Krievija izvērš kāru Eiropā jau vairāk kā 2 gadus visur Eiropā un pat mūsu institūcijās, mūsu dienesti un žurnālisti, kuru darbu vēlos uzteikt, atklāja spiegošanas, kiberuzbrukumu, korupcijas, dezinformācijas kampaņu gadījumus, kurus veica ar valstu proti Ķīnas un Krievijas aģenti. Nekad kibrīda draudu līmenis nav bijis tik augsts. Komisijā mēs pilnībā apzināmies to, kāda ir situācija, un mēs arī atbildīgi rīkojamies jau vairākus gadus. Milzīgs analītiskais darbs ir ticis paveikts, un pirmie efektīvie instrumenti ir tikuši īstenoti sadarbībā ar dalībvalstīm, taču mums ir jāvirzās vēl tālāk uz priekšu. Mums ir jāliedz ar valstu naidīgiem aģentiem iejaukties mūsu demokrātiskajos procesos. Mums viņu darbība ir jāiznīcina. Tāpēc mums ir jāpieņem spēcīgu pasākumu Eiropas līmenī. Ja jūs man piešķirsit savu uzticību, komisija piedāvās Eiropas demokrātijas vairogu. Eiropas Savienībai. Eiropas Savienībai nepieciešama pašai sava struktūra, kas vērsta pret informācijas manipulāciju un ārvalstu iejaukšanos. Šāda struktūra apkopos un izmantos pieejamo ekspertīzi, rūpēsies par koordināciju starp pastāvošajām nacionālajām aģentūrām. Izlūk kapacitāte, atklāšana, rīcība un arī sodi ir jāpastiprina. Šāds vairogs ņems vērā ieteikumus, kas izrietēs no īpašās komitejas darba, kas veltīta ārvalstu iejaukšanai, tādējādi labāk aizsargājot mūsu demokrātiju. Steidzami jāparedz Savienībai efektīvi kiberaizsardzības instrumenti, ir jārūpējis par ārvalstu ieguldījumu caurskatību, tam jābūt kā kopīgam noteikumam, un arī jāparedz uzticams informācijas satvars. Šim nolūkam Savienībā ir jāatbalsta neatkarīgā žurnālistika. Eiropas Savienībā ir jāturpina likt ievērot noteikumus digitālajiem milžiem, jāparedz vairāk izglītības programmu mediju jautājumos. Mēs Eiropas Savienībā varam būt aktīvāk iesaistīti, pilsoniskajai sabiedrībai vairāk jāsniedz atbalsts. Es zinu, ka varēšu rēķināties ar jūsu atbalstu, tā lai šo lielo demokrātijas aizsardzības plānu varētu ieviest. Godātie deputāti, tajā pašā laikā mēs pastiprināsim savu darbu, aizsargājot mūsu demokrātijas visus elementus, aizsargāsim pilsonisko sabiedrību, tiesiskums, cīņa pret korupciju būs mūsu darba centrā. Mēs pastiprināsim savus instrumentus un arī raudzīsimies uz izpildi. Rūpēsimies arī par tiesiskuma ziņojumiem, kur ir jākoncentrējas uz to, lai vienotais tirgus palīdz aizsargāt uzņēmumus. Mēs arī ļoti skaidrus principus iestrādāsim budžetā, ka ir jāievēro tiesiskuma principi. Tas ir obligāts priekšnosacījums, lai saņemtu ES finansējumu gan šajā budžetā, gan arī turpmāk. Godātie deputāti, progress ir pastāvīgs darbs, kas mums jāveic nepieciešama ambicioza reformu programma, lai mums būtu plašāka Eiropa un spēcīgāka demokrātiskā leģitimitāte. Finansējums bija nepieciešams iepriekš, bet ar paplašināšanos, tas būs vēl jo vairāk vajadzīgs. Izmantosim to kā katalizatoru mūsu nepieciešamībai pēc rīcības mūsu politikā un mūsu budžetā. Un, protams, mēs arī koncentrēsimies uz to, ko jau varam paveikt, un tas ir daudz. Bet mums ir jābūt ambiciozākiem. Es ticu, ka mums ir nepieciešams izmaiņas līgumā, kur tas var palīdzēt uzlabot mūsu Eiropas Savienības darbību. Arī vēlos pie tā strādāt kopā ar Eiropas parlamentu. Tā būs daļa no ciešākas sadarbības starp komisiju un parlamentu. Ieklausījos jūsu vēlmēs, jūsu bažās, vēlos atbalstīt jūsu iniciatīvas tiesības un arī 225 panta rezolūciju. Strādāsim tā, lai mēs varētu rūpēties par to, ka mēs param turpmākos soļus. Mums ir jāpārskata satvar vienošanās, lai parūpētos par lielāku caurskatāmību, pārskata atbildību un klātesamību parlamentā. Kad visas institūcijas virzās uz priekšu, arī Eiropa to dara. Godātie deputāti noslēgumā un sākumā. Tātad Jacques Delors teica šādus vārdus. Mūsu kopiena ir ne tikai vēstures un nepieciešamības rezultāts, bet arī gribas rezultāts. Un tā ir fundamentāla izvēle, ar kuru saskaramies. Vēsture turpina klauvēt pie mūsu durvīm. Nepieciešamība pēc Eiropas būs spēcīgāka, kā jebkad mūsu apņēmībai ir jāsaskana ar to, kas ir vienojis mūsu kontinentu. Ir jādomā par cilvēku kopību. Neaizmirsīsim par to, kad cilvēki veidoja vienota kontinenta vīziju un arī paaudze pēc kara, kas veidoja ogļu un tārauda kopienu. Bija cilvēki, kas neapbruņot stājās pretī padomju tankiem, un bija cilvēki, kas nojauca mūri ar kailām rokām. Cilvēki joprojām ir gatavi riskēt ar savu dzīvību par šiem sapņiem, ko sauc par Eiropu. Paaudzi pēc paaudzes mēs esam veidojuši Eiropu, un viņi ir izvēlējušies spēcīgu Eiropu. Un mēs tagad varam to darīt atkal. Izvēlēsimies spēku, izvēlēsimies līderību, izvēlēsimies Eiropu. Paldies! Ilgu mūžu Eiropai!
Thank you.